أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz o'tgan sabog'imizda adamning nafsini tazalovda qo'llaniladigan choralardan taqvolik bilan tutilgan oraza ekan jo'yinda aytib boshlagan edik biz o'tgan darsimizda orazaning jalpi foydalarini to'xtagan edik orazaning birinchi foydasi ol adamning ruhini kuchaytiradi dedik yana ikkinchisi densaulug'ini tuzatadi uchinchisi adamdagi sabrni o'zini o'zini ustavda kuchaytiradi және Алла субхана ва тааланың нығметін адамның есіне салады нығметтің қадіріне жетеді және Алла субхана ва тааланың нығметтерінен махрум болған қарны аш жүргендердің халін еске салады деді және оразаның 6-шы пайдасы біз Алла субхана ва тааланың алдындағы өзіміздің толық құлдығымызды сезінуіміз Алла субхана ва тааля бізге бұйырады не үшін таң атқаннан күн батқанға дейін ішпей жүреміз онда қандай сыр бар не үшін таң атқаннан бастап не үшін күн шыққаннан емес деген сияқты сұрақтарды қоймайды алла субхана ва тағала бұйырғаннан кейін самиана ва атана естідік те бойұсындық деді яғни бұл мұсылман адамның алла субхана ва тағаланың бұйрықтарына деген міндеті адам алла субхана ва тағаладан бұйрық келетін болса неге не үшін деп талқыға салмайды хикметін іздеу тұрғыдан біз одан қандай пайда аламыз деп пайдасын іздеуге болады мысалы кез келген құлшылықтан иншалла бізге бұл дүниеде о дүние пайдалар бар яғни бұл дүниеде қандай пайдалар бар оны іздеуге яғни құлшылықтың хикметін іздеуге болады ал бірақ оған қарсы тұрып талқыға салуға болмайды алла субхана ва тағаланың бізге жүктеген кез келген құлшылығында хикмет жатыр яғни бір даналық жатыр біз үшін қоғам үшін бір пайда жатыр оны іздеуге болады оны іздеу арқылы адамның иманы күшейеді яғни оның пайдасын түсінген кезде оған бойұсынуы одан да жеңілірек болады ол тұрғыдан болады мысалы ибраһим алейхиссалам алла субханала тағалаға рабби арини кайфа тухил маута раббым маған қалай өлгенді тірілтетініңді көрсет деді алла субханала тағала әуәлам тумин сен сенбейсің бе деді қала бәлә жоқ сенемін уәлакин лиатмаинна қалби бірақ жүрегім орнығу үшін деді адам ол нәрсені көрген кезде біздің ол дініміздің сондай даналыққа толы екенін қоғамға адамзатқа пайдасы мол екенін білетін болса ол адамның сол құлшылыққа деген махаббаты ынта ықыласы артады сол тұрғыдан оны іздеуге болады ал бірақ не үшін бесін төрт рәкат не үшін аср төрт рәкат ақшам үш рәкат неге таң атқаннан күн батқанға дейін неге мына уақытта мына уақытқа дейін емес деген сияқты сұрақтарды қарсы келу ретінде қоюға болмайды мұсылман адам самиана ва атана деді кейбір шариғаттың іс амалдарында ақылдың ешқандай атқаратын рөлі жоқ не үшін таңғы намаз екі рәкат не үшін бесін төрт рәкат алла субханала тағала солай бұйырды біз оны өзімізше бір ақылымызға салып оның бір сырына жете алмаймыз неге ораза рамазан айында неге басқа айда емес алла субханала тағала солай қалады ақыл өз алдына бұл нәрселерді бір сырына жете алмайды алла субханала тағала рамазанды абзал етті болды таңғы намазды екі рәкат етті түскі намазды төрт рәкат етті алла субханала тағаланың бұйрықтары біз оны талқыға салмаймыз алла субханала тағала айтқандай мұсылмандардың алланың бұйрығы келген кезде айтатын сөзі самиана ва атана естідік те бойұсындық біз оразада да қажылықта да барлық құлшылықтарда алла субханала тағалаға толық өзіміздің құлдығымызды білдіреміз біз ораза тұту арқылы осы айтылып кеткен пайдаларға қол жеткіземіз ал бірақ қазіргі күнде мұсылмандардың оразасы қандай болып қалған алдыңғы сахабалардың табииндердің ізгі ғасырда өткендердің оразалары күндіздері ораза түндері құлшылықпен өтетін еді алла субханала тағала оразаны сабырлық үшін бізге берген болса біз оны ашу айына айналдырып алдық алла субханала тағала біздің мінез құлығымызды өзгертуге берсе біз керісінше тек қана тамақ жейтін уақытымызды өзгерттік басқа ешнәрсе өзгерген жоқ үш мезгіл тамақ жеп жүрген болсақ соны екі мезгілге ауыстырдық және сол үш мезгілде желінетін тағамды екі мезгілге бөліп жібердік үстіне тағы да қостық қарап отыратын болсаңыз тамақтар оразада қымбаттайды бізде неге оразада қымбаттайды оразада адамдар азырақ жеп қайтаға спрос азаю керек емес пе спрос азайған кезде тамақ арзандау керек неге бізде тамақтар оразада қымбаттап кетеді яғни мұсылмандар көбірек жейді ол айда алла субханала тағала оның ашық атын ай кедейлердің мұқтаждардың халін түсінетін ай етті тоқтық нығметін түсінетін ай етті ал біз түнімен жеп аламыз кешке дейін кекіріп сіңдіре алмай жүреміз кейде жазда сал қиналатын шығармыз, шөлдеуіміз мүмкін, бірақ тамақты соншалықты жейміз, кешке дейін зорға сіңдіреміз. Алла субхана ва тааля оны шахры сиям қылса, ораза етсе, біз шахры таам қылдық оны, тағам айт. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Ондай ораза Алла субхана ва тааля бұйырған ораза емес. Ол лааллакум таттақун, тақвалыққа тәрбиелейтін, адамды өзгертетін ораза емес ол ораза. Адамды өзгертетін, шынайы тақвалыққа жеткізетін ораза қандай болу керек? Бұл амалдарымыз оразаны екіге бөледі. Саумул умум дейді. Және саумул хусус. Умум яғни жалпы адамдардың оразасы. Жалпы адамдардың оразасы тек қана сол тамақтың уақытын өзгерту, басқа еш нәрсе өзгермейді. Мен бұл жалпы адамдардың оразасы. Ол ұрысып та жүре береді, айқайласып та жүре береді. Еш нәрсе өзгермейді ода. Тек қана таң атқаннан күн батқанға дейін тамақ жемейді, су ішпейді. Осы ғана істеп жатқаны. Басқа еш нәрсе істеп жатқан жоқ. Бұны ғұламаларымыз жалпы адамдардың оразасы дейді. Саумул умум. Бірақ Алла субхана ва тааланың бізге бұйырғаны саумул умум емес, саумул хусус. Жеке адамдардың, яғни ерекше бір адамдардың оразасы. Ол ораза қандай ораза? Оның өзінің әдептері бар. Ғұламаларымыз айтады, бірінші әдебі ғаддул басар, көздің оразасы. Яғни тек қана тамақтан өзін тосу емес, сонымен бірге басқа ағза мүшелерде ораза тұтуы. Ең бірінші көздің ораза тұтуы. Саум араб тілінде негізі бір нәрседен өзін тосу тұту дегенді білдіреді. Бір нәрседен орысша айтқанда воздержаться ету. Мысалы, Мариям алейхиссалам баласын көтеріп, яғни Айса алейхиссаламды көтеріп қауымына келеді. Қауымына келер кезде бір риуаяттарда Айса алейхиссалам фанадаха мин тахтиха босант болғаннан кейін асты жағынан үн қатты деді. Бір риуаяттарда періште деді, бірақ көпшілік муфассирлер ол Айса алейхиссаламның өзі деді. Алла тахзани қайғырма وقد جعل ربك تحتك سريا الله سبحانه وتعالى سغان سند بلاق берді وهزي اليك بجذع النخلة قرمان سلك سغان جيمстер түсет деген аятта فكلي واشربي وقري عينا ايش جي және көз айым бол فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما енді бір адамдарды көретін болсаң айт мен оразамын деп айт деді ол жеп ішіп алғаннан кейін қандай ораза бұл жерде ораза яғни инни назату лиррахмани сауман фалан укаллима алйаума инсия яғни ораза тұтудан бұл жерде адамдармен сөйлесуден өзін тоқтату не ораза деген кезде тек қана адам өзін тамақтан судан емес жалпы басқа нәрселерден де тосуы керек бірінші тосу керек болған нәрсе көзін бос нәрселерден макрух болған харам болған нәрселерден жүректі ауытқытатын жүректен алланың зікірін шығаратын жүрекке басқа нәрселерді кіргізетін бос қараулардан тосу керек Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Ан-назрату сахмун масмумун мин сихами иблис, ла'анахуллах." Қарау деді, яғни взгляд шайтанның улы оқтарынан деді. Шайтанның улы оқтарынан. Сахм деген садақтың оғы. Ла'анахуллах, Алла оны лағнат етсін. Фаман таракаха хауфан мин Аллах. Кімде-кім Алла субхана ва тааладан қорқып, харам нәрсеге, макрух болған нәрселерге қарауды тастайтын болса, атахуллаху азза ва джалла иманан. يجد حلاوته في قلبه الله سبحانه وتعالى оған сондай бір иман береді ол иманның ләззатын жүрегінде сезінеді деді иманның ләззатын жүрегінде сезінеді бізге мұсылмандарға жетіспей жатқан нәрсе осы иманның ләззатын сезіну бізге құлшылық ауырлық салмақ ораза салмақ басқа құлшылықтар салмақ құран оқу салмақ неге салмақ себебі біз ләззатын сезінбегендіктен ол бізге салмақ болып ауыр болып сезіледі ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арихна я билал намазға шақырып бізді демалдыр деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқумен демалатын болған бүкіл дүниенің уайым қайғысын бәрін ұмытып намазға кірген кезде алламен байланысқа түскенін сезіп сондай бір рухани жеңілдейтін болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менің көз айым болуым намазда сондай бір қуанышқа бір ерекше халге түсу ал біз керісінше намаздың уақыты келсе бір ауырлық сезінеміз бағана ғана оқыған едім деп бәрі дәрет алып намазға тұру біз үшін бір ауыр нәрсе құлшылықтар не үшін бізге ауыр болып жатыр біз ләззатын сезінбегендіктен де адам ләззатын сезінетін болса онда құлшылықтар оған ауыр болмас еді арабша газеттердің бірінде бірде бір мақала оқыған едім сонда сөзін былай бастайды ана таарафту илайха қабля санатайн дейді мен онымен екі жыл алдын таныстым дейді онымен деген кезде араб тілінде женский род мужской род деген бар орысша аударатын болсақ с ней деген шығады да познакомился с ней деген яғни бұл жерде женский род жайында кетіп жатқанын сіз түсінесіз екі жыл алдын таныстым дейді басында кездесуге барып тұрдым бірақ маған кездесулер ауыр тиді дейді арамыз енді қарым қатынастар онша жақсы болмады дейді басында онша тіл табыса алмай бірақ сонда да қайта қайта кездесе бердім сонда екеуміз тіл табысып кеттік мен оған қатты махаббат қойдым күнде түнде кездесетін болдым жаңбыр демеймін қар демеймін адамдардың бәрі ұйқыға кетсе мен сонымен кездесуге асығатын болдым ол да маған өзінің біраз сырларын ашты деп сөйтіп келтіреді яғни оқыған адам ойлайды бір әйел жайында қыз жайында кетіп жатқан шығар әңгіме деп сонымен айтып айтып келеді да соңында исмуха дейді оның аты салатул ләйл дейді түнгі намаз дейді Басында кыйын болду деди. Бирок жакшылап таанысып алгандан кийин мен оны сагынатын болдум деди. Эми адам кулчулукта лаззатын сезинсе, оган махабат койса, соган асыгатын болот. Сонун сагынатын болот. Бир уламадан сураган, сабырдын кайсы түрү күчтү деген. Эң ауыры кайсы деген. Жалпы бизде уламалар сабырды үчкө бөлөт. Биринчиси Алланын буйруктарын орундаудагы сабыр деди. Алланын буйруктарын орундоо үчүн сабыр керек. Экинчиси Алланын кайтаргандарынан кайтуудагы сабыр деди. Харам нерселерди тастоо үчүн оган да сабыр керек. Сабыр бир күн тастайт, эки күн тастайт, дайыма кайтадан кайтып коёт. Үчүнчүсү Алланын тагдырына сабыр. Эне кыйындык түшкөн кезде сондай кайгы касиретте башка да деп. Осы үч сабырдын кайсысы ауыр деген кезде бир уламан жооп бергени ас-сабру аниллях деди. Алладан узак болууга сабыр этүү деди. Алладан узак болууга сабыр этүү деди. Эң сабырдын ауыры осы деди. Чынайы Аллага махабат койгондор, Алланын динине махабат койгондор Алладан узактаса кыйналат. Алладан сал узактап калса, Алланын кулчулугунан узактап калса, Алла менен байланышы үзүлүп калганын сезилсе, алар соган кыйналат. Сол нерсеге олар сабыр эте алмайт. Биз Алланын буйруктарын орундоодо кыйналабыз. Соган сабыр этүүбүз кыйын. Ал ол кишилерде керисинче Алладан узакта ол эң ауыр нерсе. Сол үчүн деп ол кишинин айтканы ас-сабру аниллях, ягъни Алладан узак болууга сабыр этүү. Осы сабырдын эң ауыры дейт. Мисалы бизде тәубе деген нерсе бар. Тәубе деген не? Тәубе араб тилинде тәбе ятубу кайтуу дегенди билдирет. Кайтуу деген сөз негизги отанга, негизги жериңизге баратын кезде айтылат. Мисалы үйгө кайтуу дейт. Башка жака баруу ол кайтуу делинбейт. Ягъни тәубе деген Аллага кайтуу. Адам кай жерге кайтат? Негизги жерине кайтат. Яны биз негизинде Алла менен бирге болуубуз керек. Ал кашан адам күнөө иштесе Алладан узактайт. Негизги болатын жеринен ал адам узактайт. Шынайы тахвалар Алла субхана ва таалядан узактап калса кыйналады. Дал кулчулуктар кемиип калса кыйналат. Бул шынайы тахвалардын иши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде айтып жатыр. Ким көзүн сактауды үйрөнсө Алла субхана ва тааля онун жүрөгүнө сындай иман берет, ал онун лаззатын сезинет деди. Биздин азыр жоголтуп алган, издеп таба албай жүргөн нерсебизди адам табады. Басында кыйын болот албетте бул. Мисалы адам көчөгө чыкса, әсіресе қазір фитналардың неше түрлісі көшеде. Көзді сақтау қиын, бірақ адам соны сақтап үйренсе, көзі анда-мында қашпаса, адам кейде бұрылып қарамауы мүмкін, бірақ көзінің қиығын салады. Бір досыңызбен кетіп бара жатсыз, мешіттен шығып, басыңызды бұрсаңыз ұяласыз досыңыздан. Сол кезде жай көзіңіздің қиығын салып қоясыз. Көзді сақтау қиын, себебі Алла субханаһу ва тааля сол нәрселерді бізге зейнет етіп беріп қойды. Ол қиын, бірақ соған сабыр етсе, Алла субханаһу ва тааля оның жүрегінде сонда иман берет, иманның ләззатын ол адам сезінеді. Хадисте имам Хаким рахимахуллах Хузайфа радиаллаху анхудан келтірген. Яғни оразадағы бірінші әдеп көзді сақтау. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде шайтанның улы оқтарынан деп жатыр. Взгляд шайтанның улы оғы. Ал біздің қазіргі бұзылған заманда он ненің оғы етіп көрсетеді? Періштенің оғы етіп көрсетеді. Орыстарда не дейді? Амор любви дейді ма? Иә, бір кішкентай жас бала екі қанаты бар, бөтен әйелге қарап қойса, келіп сол бір садақ атқанды. Сондай бір періште етіп көрсетіп қойған. Әдемі қылып. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде сахмун мин сихам иблис дейді. Иблистің оғы ол дейді. Улы оқ. Біз қазір сондай заманда өмір сүріп жатырық. Барлық жаман нәрселердің атауы өзгертілген. Мысалы арабтарда арақты арақ демейді. Машрубат рухия дейді. Рухани ішімдіктер дейді. Яғни бір адам ішіп алса рухани басқаша күйге халге түседі. Қазір қарап отыратын болсаңыз, мысалы өнер дейді. Өнер саласының көбісін қарайтын болсаңыз, ол жерде өнер емес, жүргіншілік. Бірақ сонда алып келді де әдемі ат беріп қойған өнер деп. Сіз оған қарсы шықсаңыз айтады, мені мұсылмандар өнерге қарсы, бұлар мәдениетке қарсы, мұсылмандар жүргіншілікке қарсы, мұсылмандар зинаға қарсы. Бәрін атауын өзгертіп тастаған. Не дейді? Мис Мира, мис басқа деп. Қыздың талантын ашу, қыздың қол жеткізе алмай жүрген нәрсе қолын жеткізу деді. А негізінде ол жерде ол тек қана бір белгілі бір адамдардың шахуатын қандыру, оларды жүргіншету. Соңы сол оның. А бірақ оны олай атамайды олар. Оны олай атамайды. Зина не дейді? Сожительство дейді. Сожительство дегеніміз, яғни ешқандай некесіз келісіп алып бірге тұру бір жерде. А оны келіп тұрып сожительство деп қой. Яғни біз сондай заманда өмір сүріп жатырмыз қазір. Барлық нәрсені атауын өзгертіп тастаған. Харам нәрселердің барлығын. Сөйтіп оны бір басқаша атаулар береді. Бір жақсы нәрсе қылып көрсетеді. Мысалы, спорт деп қояды, ол әйел жалаңаштандырып, еркектердің алдында жүздіріп қояды. Зина, Али Тантауи рахмаһуллах, 99-жылы қайтыс болған үлкен Сирияда ғұламалардан айтады, осы Сирияда 20-шы ғасырдың бас жағында спорт министрлігі қыздардың волейболын өткізетін болды деді. Шейхтардың барлығы көтеріліп, мәселені қатты қолға алып, соңында оны отменіп тастады деді. Сөйтіп мына жақтан журналистер басқалар шықты деді. Міне мұсылмандар спортқа қарсы, мұсылмандар дене тәрбиесіне қарсы басқан деді. Ишкандай дини тарбиясы эмес дейт да, ал жерде ана келте шортикта кыздар келип, соган эркектер келип тамашалап отурат дейт. Сонун ордуна жигиттердинке болот, ишин келген жок дейт. Яны азыркы заман сондай заман болуп калды. Пайгамбар саса шайтандын огу десе, аны бизге периштенин огу кылып көрсөтүп жатат. Сондай бир жаш наресте кыршыксыз келип туруп, жүрөккө ок атат. А шын мааниде бул шайтандын огу. Уулу ок. А уулу ок жүрөктү өлтүрөтүн ок. Сол үчүн де адам көзүн сактауды үйрөнүү керек. Экинчиси, экинчи адеби тилди сактау. Тилди жалган сөйлөөдөн, гайбаттан, өсектен, жала жабуудан сол сыякты харам нерселерден сактау. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын эт бети менен тозакка түшүүнө себепчи болатын нерсе олардын тилдери дейт. Ким маган байна лихияйхи дейт, яны эки сакал деген бул жерде мурт менен сакал жайында айтылып жатат. Сол экинин ортосундагыга кепилдик берсе жана ауретине кепилдик беретин болса мен оган жаннаты болууна кепилдик берем деп. Адам байкамайт да көп нерсени. Алла субхана тааля Куранда айткандай: "Тахсабунаху хайна". Сендер бир нерсе айтасыңдар, он жеңил деп ойлойсуңдар деп. "Ва ху индаллахи азим". Бирок ал Алланын алдында ауыр деди. Ошондой адам негизи тилди сактау керек. Оган иншалла тил апаты тахрыбына келгенде ал маселени, тилдин кандай апаттары бар, оган иншалла кеңирээк токтормуз. Адам тилин оразада сактау керек. Тек гана тили зикр менен, Куран менен, жакшы сөздөр менен машгул болуу керек. Яны тек гана сонун менен тил айналышуу керек. Имам Суфиян ас-Саури рахмахуллах айтат: "Аль-гыйбату туфсиду саум". Гайбат оразаны бузат деди. Жана Имам Лайф рахмахуллах Муджахиддан, Муджахид бул Ибн Аббас радиллаху анхуман шакирти табиин. Сол кисси де айтат: "Эки нерсе оразаны бузат" деди. Гайбат сөйлөө жана жалган сөйлөө деди. Биз таң аткандан кечке дейин жүрүүбүз мүмкүн, бирок ар ким жамандап коётун болсак, онда ал оразадан эч кандай пайда жок. Бизде мындай бир жаман адет бар азыр. Паленчи энди гайбат болмасын, бирок деп баштайбыз. Гайбат болмасын дейбиз, бизимиз да ура беребиз. А, ал гайбат эмне энди? Сиз гайбат болмасын дегениңизден ал гайбат болмай кала ма? Эми мисалы өткөн күнөөлөрүбүздү айтатын болсок да, бурун жахил кезимизде субханалла дейбиз да, ар жагына үйтүп эдик, бүйтүп эдик деп сонун мааз болуп айтып отурабыз. Негизи орунсуз жасаган күнөөнү айтуунун өзү харам. Эми бул нерсе да сондай. Гайбат болмасын деп коёбуз да, артынан ура беребиз. Бул да шайтандын уасвасаларынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннама саму жунна". Ораза бул калкан дейди. "Файза кана ахадукум сайман фала ярфус ва ла яджхал ва ин имраан каталаху ау шатамаху фалиякул инни сайим инни сайим". Эгер сендердин бириң ораза болсоңдар, фала ярфус дейт. Рафаса араб тилинде айелге катышты тахриптагы аңгемелерге айтылады. Фала ярфус сондай сөздөр сөйлемесин дейт. Ва ла яджхал надандык көрсөтпөсүн. Ва ин имраан каталаху ау шатамаху, бирөө келип он мен төбөлөшпөкчү болсо, он боктап жатса, мен оразамын, мен оразамын десин дейт. Сабырлыктын шыңында да ул адам. Шынайы сабырлык көрсөтүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан келетин бир хадис бар. Энди бул хадис Имам Ахмад рахмахуллах келтиреди. Санадында белгисиз, сенимсиз адамдар бар, бирок гыйбрат ретинде айтсак болады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кезинде бир эки айел ораза туп катты шөлдеп карындар ашат. Катты карнашкандыктары соншалыкты өлүүгө дейин жакындап калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан оразамызды ашууга уруксат бериңиз деп адам жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал экөөнө ыдыш жиберип, ал кисиге айтат: "Куллахума кия фихи ма акалтума". Жеген нерселериң кусуңдар деп айтат. "Факат ихдахума нисфаху даман абитан ва лахман гарида ва каат алухра мисла залик хатта малаатаху фаажиба ан-нас мин залик". Мына уксат кан аралас эт аузунан түшөт. Экинчиси де туура солай иштейт. Сөйтип ыдыс толот. Адамдар таң калат. Калайша бул? Карны аш, асказан бош. Шунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Хатани самата амма халаллаху лахума ва афтарата ала ма харрама Аллаху тааля алейхима". Бул экөө Алла субханаху ва тааля аларга халал эткен нерседен өздөрүн тосту, яны ораза тутту. Бирок Алла харам эткен нерсе менен ауыздарын ашып жүргөн эт деди. "Каадат ихдахума ила ал-ухра фажаалата тагтабани ан-нас фа хаза ма акалата мин лухумихим". Бул экөө отурып алып адамдарды гайбат этти деди. Отурып алып адамдарды жамандады. Айелдерде осы мында азыр эркектер да айелдерден калышпайт го, бирок жалпы айелдерде бул нерсе көбүрөөк болуп жатат. Ошол үчүн де оразада ошо нерсеге сак болуу керек. Жана үчүнчү адеби кулактын оразасы. Кулак менен тек гана пайдалуу нерселерди иштөө керек, харам нерселерден кулакты тосуу керек. Макрух нерселерден. Алла субхана ва тааля Куран Каримде: "Саммауна лил-казиби аккалуна лис-сухт". Харам жеушилер жана жалганды тыңдаушулар деп. Харам жеу үлкен күнө. Сол сыякта жалган сөз тыңдау, гайбат тыңдау басы ал сону Алла субхана ва тааля осы менен теңестирип тур. Харам нерсе жеу үлкен күнө. Сол сыякта харам нерсе эстүү де, гайбат тыңдау да үлкен күнө. Алла субхана ва тааля Куран Каримде: "Инна ас-самъа валь-басара валь-фуада куллу улайка кана анху мас'ула". Адамның көзі, құлағы, Діле, бұның бәрі ертең Алланың алдында осы нәрселерден де сұраламыз. Алла Субхана тааля Құран Кәрімде айтады: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Сендерге кітапты нәзіл етілтеді. Егер Алланың діні мазақ етіліп жатса, күфірлік келтіріп жатса, шариғатта рұқсат етілмеген нәрселер айтылып жатса, олармен отырма дейді. حتى يخوضوا في حديث غيره. Сөздерін өзгертпейінше дейді. إنكم إذا مثلهم. Олай етпесеңдер, сендер де солар сияқтысыңдар деді. Ол сөйлемеуі мүмкін, бірақ тыңдап сол жерде отырса, солардың қатарында деді Алла Субханаһу ва Тааля. Және төртінші әдебі басқа да ағза мүшелерді харам нәрселерден тосу. Және қарнымызды ауыз ашқан кезде шубхалы нәрселерден тосу. Шубхалы нәрсе, харам нәрсе деп тұрған жоқ, шубхалы нәрсенің өзі. А бізде қазір адамдар аузын темекімен ашады. Сондай адамдар бар, кешке дейін шыдайды, бірінші болып алхамдулилла деп қояды, сонымен темекісін тартады. Яғни ол харам мен ауыз ашып жатыр. Оның харам екендігі қазір ғұламалардың барлығы айтады. Харам дегенде ол арақ секілді, зина секілді оның харамдығын мойындамаған адам кәпір болып кететін деңгейдегі харам емес. Оны біздің ханафи мазабының ережесімен алатын болсақ, макрух тахриман. Күнә жағынан харам секілді, бірақ оның харамдығын мойындамаған адам ашық аятты мойындамай жатқан жоқ, себебі оған ашық аят жоқ, онда ол кәпір болмайды дейді. Бірақ күнә жағынан харам секілді. Оразаның әдептерінен шубхалы нәрсемен ауыз ашпау. Харам былай тұрсын. Бұл адам кім сияқты? Мысалы, ауру адам емделу керек, дәрі ішу керек. Енді дәріні көп ішіп қойса, онда ол зиян. Мысалы, ол күніне бір таблетка, мынанша сағаттан кейін екінші таблетка, үшінші таблетка деп оны бөліп береді. Оның бәрін алып тұрып бірден жұтасса, оған пайда болмайды, керісінше зиян болады. Енді ол адам дәріні көп ішуден қорқып, бәрін ішіп жіберуден қорқып, орнына у ішетін болса, ол адам ақымақ адам. Себебі дәріні көп ішіп жіберсе зиян, ал бірақ бөліп-бөліп ішетін болса, оның пайдасы бар. Ал у, оны аз ішсең де, көп ішсең де ол зиян. Ораза тұтқан кезде Алла Субхана тааля халал еткен тағамды азайтамыз. Халал тағам ол рұқсат етілген тағам. Оның зияны көп ішумен болады. Қазақта ақыл жастан ауру астан деп. Соңында ол ауру болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям суму тасаһа ораза тұтқандар денсаулықтарын түзеледі деп. Ораза сол тамақты азайту үшін. Енді біз адалды тастап орнына харам жейтін болсақ, онда біз әлгі адам сияқтымыз. Адал тамақ көп ішсек зиян. Ал харам тамақ ол өз алдына зиян. Күнімен ораза тұтсақ, тамақты азайту үшін, бірақ кешке кеш болған кезде шубхалы болған харам мен харамнан тапқан тамақпен ауыз ашып жатсақ, онда оразамыздан ешқандай пайда болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кам мин саимин лайса лаху мин саумихи илля аль-жуъу валь-аташ". Қанша ораза тұтушылар бар, олардың оразасынан алатын пайдасы немесе оларға қалатын нәрсе тек қана қарындарының ашулары және шөлдеулері дейді. Хадисте Имам Насаи ибн Маджалар Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Тафсирінде ғұламаларымыз ол хараммен ауыз ашатын адам дейді. Және екінші бір тафсирі ол адал тамақтан өзін тосады, бірақ адамдар ниетін жейді. Яғни ғайбат сөйлейтін адам. Және сондай-ақ тағы бір тафсирі ол аузы ораза болғанымен басқа Алла харам еткен нәрселерді істеп жүре береді. Әйелге қосылмайды, тамақ су ішпейді, бірақ басқа харам нәрселерді бәрін істей береді. Міне бұл нәрселерді істеп жатқан адамдардың оразасынан тек қана шөлдеуі қалады және ашығуы қалады. Одан басқа ешқандай пайда жоқ. Ол ойлайды, керемет, мен өзіме сауап жинап қойдым, ол дүниеге отправка жасап қойдым деп ойлайды. Бірақ ертең қияметте Алла Субхана ва тааля айтады: "Ва қадимна иля ма амиру мин амалин фаджаалнаху хабаан мансура". Біз олардың амалдарын шаң тозаңға айналдырдық деді. Алла Субхана ва тааля ол нәрседен сақтасын. Және бесінші әдебі аузын ашқан кезде халал тамақтың өзін көп жемеуі, тамақты аз жеуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өткен дәрісте хадисін оқып бердік. Адамның толтырған ең жаман ыдысы өзінің асқазаны дейді. Алла Субханаһу ва тааля оны жек көреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Бихасби мриин укайлат юқимна салба". Яғни бірнеше асам тағам жетеді дейді жүрек жалғау үшін. Бірақ жеу керек болса, сулусин ли таами, сулусин ли шараби, сулусин ли нафаси дейді. Үштен бір бөлігі тамаққа, үштен бір бөлігі суға, үштен бір бөлігі ауаға дейді. Ал бізде қазір барлығын сумен, тамақпен толтырамыз да, кейін демаламай жатамыз. Одан кейін намазда қиналып тұрамыз. Яғни ораза тұтудың бір хикметтері өз нәпсісін, шайтанын әлсірету. Себебі шайтан да адамды сол тамақ арқылы азғырады. Орыстарда бір сөз бар ғой: "Все приходит через желудок" дейді. Яғни адам қарны тоқ болмаса, ол әйелге де қаралмайды, өзімен өзі әуре болып қалады. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ораза тұтсын деді. Некелесе алмайтын, үйленуге шамасы жетпейтіндер. Ал енді мысалы сіз бір итті байлап қойсаңыз, Бир нече күн тамак бермей, кейін алдына оны үйіп тамақ әкеп қойсаңыз, ол қалай оны талап жет. Адамның нәпсісі де, әптен шаршаған кезде, қарын ашқан кезде оған алып кеп тұрып, үйіп тамақ беріп тастасаңыз, ол қарын тойбаған кезде ода басқа жай күндер оянбай жүрген шахуаттар да оянып кетуі мүмкін. Жай күндер жай ғана тамақ жеп жүрген. Ал бірақ сол тамақты әптен ашықтырып-ашықтырып берсеңіз, ода шахуаты одан бетер күшеюі мүмкін. Оразадан хикмет мақсат ол емес. Керісінше адамның нәпсін әлсірету. Және алтыншы әдебі кешке ауыз ашқаннан кейін Алла субханала тағала менен қабыл етті ме етпеді ме, Алла бұйырғандай ораза болды ма деп ойланып соның қамында болу деп. Бір күні Хасан аль-Бусри рахимахулла бір топ адамдардың жанынан өтеді. Олар аузын ашып күліп мәз болып жатқан кезде Хасан аль-Бусри рахимахулла айтады: "Инна Аллаха азза ва джалла жаала шахр Рамадан мидмаран ли халқихи йастабиқуна фихи ли таатихи фасабақа қаумун фафазу ва тахаллафа қаумун фахабу фаль-аджабу куллу аль-аджаб лид-дахик ал-лаъиб фил йаум аллази фаза фихи ас-сабиқун ва хаба фихи аль-мубтилун". Алла субхана ва тааля бұл оразаны адамдардың сондай бір жақсы амалдарды жарысатын мезгіл уақыт етті деді. Енді біреулер озды да жеңіске жетті. Екінші біреулер қалып қалды да жеңіліске ұшырады деді. Жеңуші адам жеңісімен қуанады. Жеңілуші адам жеңілісімен қайғырады. Тура сондай кезде сендерге таң қалам деген екен. Алла қабыл етті ме, қабыл етпеді ме, қайдан білесіңдер деген екен. Бұл жалпы оразаның ішкі әдептері. Осы нәрселер болмаса, онда біздің оразамыздың пайдасы валлаху алам болмайды. Енді мынандай сұрақ туу мүмкін. Неге енді фиқ ғұламалары оразаның шарттары деген кезде тек қана таң атқаннан күн батқанға дейін жыныстық шахуаттан және ішу-жеу шахуатынан өзін тосу дейді. Яғни сол нәрсе орындалса, онда ораза орындалды деп айтады. Қалайша, енді мына жақтан біз мынанша шарттарды үйіп қосып тастадық. Фиқ кітаптарында қарайтын болсаңыз, ол жоқ. Қалайша, олар айтады, ораза деген осы дейді. Ғұламалар бұған жауап береді. Фиқ ғұламалары мәселенің тек қана сыртқы жағынан қарайды. Және одан кейін фиқта қаралатын мәселе, мысалы, басқа мәсіх тарту. Оның қаншасына тартсақ, біздің дәретіміз дәретке жүреді. Мәселенің минимальный жағын қарайды. Бастың төрттен бір бөлігіне масих тартсаңыз, Ханафи мазабында сол жеткілікті. Шафи мазабында 3-4 тал шашқа тартсаңыз сол жеткілікті. Имам Шафиидің өзі 3-4 тал шашқа масих тартып қой болды демейді. Бірақ ол соңғы жерін қарайды. Яғни нені істесек біздің мойнымыздан түседі сол нәрсе. Мысалы, дәреттің де парыздары, сүннеттері бар. Бірақ парыз сүннет деп бөлу сүннетін орындама деген сөз емес қой. Фиқ ғұламалары жалпы барлық адам шыдай бермегендіктен де мәселені ең соңғы несін қарайды. Және олар көбінше тек қана сыртқы жағына қарайды. Ал нәпсін тазалау білімінде біз ибадат құлшылықтарын тек қана ішкі әдептерін айтамыз. Фиқ ғұламалар қабыл болу деген кезде мойнынан түсуді айтады. Ораза сіз таң атқаннан күн батқанша тұтсаңыз, бірақ мына әдептерді орындамасаңыз да мойныңыздан түседі. Бірақ нәпсін тазалау ғұламалары қабыл болу деген кезде мақсат аль-мақсуду миналь қабул аль-усул дейді. Яғни қабыл етілді дегеннен мақсат мойнынан түсу емес, жету дейді көзделген жерге. Тақуалыққа жету, тек қана мойнынан түсіру емес. Мысалы, біз қазір хушусыз ойымыз әр жерде тұрып намаз оқуымыз мүмкін, ол намаз мойнымыздан түседі. Құтан оқылды. Бірақ ол намаз бізді жамандықтан тыяды ма? Яғни Алла бұйырғандай сондай бір қорқынышпен, үреймен оқылған намаз ба? Ол басқа мәселе. Улама нафс ораза деген кезде ораза тұту арқылы періштелерге ұқсау деді. Себеп періштелер ішпей жемейді. Періштелерге жақын болу. Періштелер Аллаға жақын. Аллаға жақын болғандарға жақын болу, ол Аллаға жақын болу. Сол үшін де қабыл болды, қабыл болмады деген кезде, яғни сол тақуалықтың артуы, көзделген жерге жету, Алла субханала тағала жету, Алла субханала тағала жақын болу осы мәселе айтылады. Сол үшін де ғұламалар айтқан сөз бар: "Кам мин саимин муфтир ва кам мин муфтирин саим". Қанша ораза тұтып жүргендер бар, бірақ аузы ашық. Қанша ауыз ашықтар бар, бірақ ораза тұтып жүргендер деп. Яғни біреулер бар, ораза тұтып жүреді, бірақ ауыз ашық. Яғни ол әлгі әдептерін орындамайды, әркімді ғайбатта басқарып жүреді. Екінші бір адамдар бар, ауызы ашық, бірақ ораза тұтып жүрген адам секілді деді. Ол өзін әлгінде харам істерден сақтайтын адам. Бізде бұл дәрісте жалпы қабыл болу деген кезде сол ғибадаттан күтілген нәтижеге жету, сол мақсатқа жету, сол нәрсе айтылады. Мойыннан түсу емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде "Инна сауме амана, фалихфаз ахадукум аманатах" деді. Ораза бұл аманат. Аманаттарыңа бекем болыңдар, аманаттарыңды сақтаңдар, қиянат жасамаңдар деді. Хадисте имам Харайти рахмаһуллах ибн Масуд радиаллаху анхудан Хасан иснадпен Макарим аль-ахлақ атты кітабында келтіреді. Яғни бұл оразаның өзі де Алланың бізге берген аманаты. Ол аманатты сақтау керек, Алла субханала тағала бізге бұйырғандай етіп тұту керек. Ол тек қана Рамазанның оразасына қатысты емес, нәпіл оразалар көп, айлар бар. Соның бәрінде де иншалла осы әдептер сақталу керек. Сол кезде біз лааллакум таттақун, тақуалыққа жеткендерден боламыз. Оразаға қатысты аяттан кейін артынша
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Егер пенделер мен жайында сұраса, айт мен жақынмын, олардың дұғаларын қабыл етем деді. Біз иншаллах Аллаға жақын болған, дұғалары қабыл болғандардан боламыз. Алла субхана ва тааля бәріміздің тақуалығымызды асырсын. Құлшылықтарды Алла бұйырғандай шынайы түрде жоғары деңгейде орындаушылардан етсін. Субханакаллаһи ва бихамдик, нашаду ан ла илаха илля ант, настағфируку ва натубу.